Keyifle Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şugun 2018 yılın 25. oktyabrı heptanın penşenbe günü. Şunki programamızda Reşit Meredov Evropa Birleşiginin Türkmen gazına kızıklanma bildirýändigini aýtdy. Türkmen ýolugçulara düşündürüş berilmezden taşary yurtlara göýberilmeýär. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Özeli bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyrýaryn. Aktamın milli hupsuzluk boyunca maslahatçısı John Bolton Moskvada yukur dereceli Rus resmileri bilen duşuşup, Rusiyanın Amerikanın saylovlarına katışmağının karşılıklayan cevap hareketlerini döredendigini ve Kremli Amerikanın saylovlarına koşulma diyen sapağı berendigini aydandigini mälim etdi. Bolton bu arada Rusiyadan 2 günlük saparının çaklarında Prezident Vladimir Putin ve beylik yukur dereceli Rus resmileri bilen geçiren gepleşiklerinden soň çykyş etdi. Bolton Rusiyanın Amerikanın 2016 yılda saylovlaryna gatysty diýilýän hereketleriniň saylovlaryň netijelerine nähildir bir täsir ýetirendigi barada delilleriň ýokdugyny hem aýtdy. Emma Bolton munyň netijesinde Washingtonda Russiýa uly ynamsyzlyk döreýändigini hem sözüne goşdy. Russiýa Amerikanın saylovlaryna gatysyndygy baradaky aýplamalaryň ählisini reddedip gelýär. Aktam Amerikanın harbi güçlerinin 6-njy pudogyny, ýagny älim güçlerini esaslandyrmak uğrunda iş alyp baryandygyny mälim etdi. Sol bir wagtda vitse-prezident Mike Pence Aktamın garasyz älim güçlerinin 2020-nji ýyldan öň amala aşjakdygyna garaşmaýandygyny aýtdy. Pence ýakynda prezident Donald Trumpyň kongresa älim hupsuzlygy uğrunda iş alyp baryan harbi we raýat işgärlerini bir gullugy jemlemek barada teklip bilen ýüzlenjekdigini aýtdy. Pensin maglumatyny görä häzir Amerikanyň harby we aňtyk gullukloryndan älim hupsuzlygyny üpçün etmek ugrunda 60 mingden gowrak adam iş alyp barýar. NATO-nun başlığı Jens Stoltenberg Washington'un ve Moskva'nın orta ağırlıktaki raketaları qadağın eden ılalışıktan çıkmak ihtimallığı neticesinde yaranlığı ağza Evropa yurtlarının öz teritoriyalarında täze yadır yaraqlarını yerleştirmeğine qarışmayandığını aytdı. Stoltenberg'in çıkışından 4 gün öň prezident Donald Trump Amerika'nın 1987 yılda bağlaşılan orta ağırlıklı yadır güçleri ılalışıktan çıkayandığını mälim edipdi. NATO'nun başlığı häzir bu ılalışıktan Rusya hem çıkmağının mümkindigi baradaky hupsuzlyk ihtimallyklaryny siljirýändiklerini belledi. Ilalaşyk Amerika ve Russiýa 500 ve 5500 kilometr uzaklykdaky raketalaryň önümçiligini ve ornaşdyrylmagyny gadagan edýärdi. Amerikanın devlet sekretarının Merkez Aziya boyunca kömekçesinin orunbasarının vizipesini yerine yetirici Emilia Puma, Amerika Türkmenistan iki tarafla yıllık konsultasyalarına katnaşma üçin Aşgabada sapar edecek Amerikan delegasyasına yol başçılık eder. Tertip boyunca 5-nji ýylda geçirilen konsultasyalar 25-26 oktýabr aralygynda geçiriler. Türkmenistan tarapından 2010-njy ýylda inisiýerlenen bu konsultasyalar soňky ýedik 2015-njy ýylda Washingtonda geçirilipdi. Saparyň dowamında Amerikan resmiýetiniň ýokary derejeli türkmen emeldarlary bilen hem gepleşikleri geçirmegine garaşylýar. Maglumat görä bu ýylky konsultasiýalarda beýlik meseleleri bilen bir hatarda regional hupsuzlygy, süwda ykdysady gatnaşyklary, adam hukuklarynyň gorulmagynyň üpçün edilmegi hem maslahaty dediler. İran Saudi Arabistanynyň Amerikanyň Tehrana garşy girizjek täze sanksiýalaryna goşulyp, Stambulda belli jurnalistiň öldürilmeginden ünsi sowjak bolýandygyny aýtdy. Saudi Arabistan häzir çykmasy kyn bolan batka batdy. Saudi ýol başçylary dünýäniň bir regionyň ünsini özleriniň Stambuldaky konsulxanasynda belli Saud jurnalisti Jamal Khashoggi'niň öldürilmeginden sowjak bolýarlar. Dip Islam Revolýusiýa sakçylarynyň Tehrandaky hupsuzlyk boýunça ýol başçysynyň ornbasary brigadir General İsmail Kovsari çıkış etdi. Olar bu cinayetin ansatlık ya da sloryal usulları bilen aradan ayrılmacaktığını bilmelidirler. Saud liderleri öz hareketleri üçin cugapkärçiligi çekilmelidirler, deyip Kovsari sözüne oşdi. Rusiyanın premier-ministri Dmitri Medvedev Moskvanın Ukrayinanın käbir haritlarının importerini qadağan etmek varadaki planlarını qarayandığını mälim etdi. Kaliningradda eden çıkışında Medvedev häzir kvat sanksiyalary düşsek Ukraina raýatlarynyň we kompaniýalarynyň sanawynyň taýýarlanýandygyny aýtdy. Sanksiýalar Ukrainanyň belli şahsiýetleriniň köpüsine öz täsirini ýetirer. Selet Ukraina önümlerinin belli görnüşleri Russiýa Federasiýasyna import edilmez, diýip Rus premier-ministri belledi. Medvedev bu baradaky degişli dokumentlary juda gytky wagtyň içinde gol goýjakdygyny hem sözüne goşdy.